Herra forseti, það er ágætt í sjálfu sér að nýr forsætisráðherra boði stjórnarandstöðuna til viðræðna, en það er öllu verra að það kom nákvæmlega ekki neitt út úr þeim fundi. Nákvæmlega ekki neitt. Ekki dagsetning á kosningar, ekki einu sinni fyrstu drög að forgangsröðun mála. Með öðrum orðum, herra forseti, ríkisstjórnin sem taldi svona óskaplega mikilvægt út á einhverjum gríðarlegum verkefnum, að hún sæti áfram í nokkra mánuði í óþökk þjóðarinnar, hún veit eitt hvað hún vill. Henni hefur ekki dugað helgin og gærdagurinn til þess að átta sig eitthvað á því. Þannig að það kom ekkert út úr fundinu. Og ég held að hæstvirtum forsetavorum hljóta vera órótt í sinni. Eða ég væri það í hans sporum. Starfsáætlun Alþingis er auðvitað í fullkomnu uppnámi og það er tilgangslaust eða tilgangslítið að hefja vinnu í nefndum vegna þess að nefndirnar vita ekkert í hvaða málu eiga að fara. Ég teki velferðarnefnd sem dæmi sem er með gríðarlegan stabba á stórum málum. Augljóst mál að aldrei nema eitt eða tvö þeirra er raunhæft að afgreiða. Hver þeirra eiga það að vera? Við þurfum að fá einhverja línur í þetta. Þannig að skynsamlegast þeirra forseti er núna og er mjög vinsælt að gefa þinginu sólarfrí í 2-3 daga þannig að ríkisstjórnin geti unnið heimavinnuna sína.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Svandís Svavarsdóttir tekur til máls